Campus FM jippreżenta Cocktail Lingwistiku. Sensila li tipprova tisled tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tisled tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensiela ta' programmi li twasslilna l-ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa. U kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. Kull xahar aħna qed naraw ftit it-tifsir anke tax-xhur u proprju wasalna f'Diċembru. X'jgħidilna dan ix-xahar?
Sewa, il-kelma Diċembru aħna naturalment ħadniha mit-Taljan jew inkella mill-Isqalli. Italjan edha Diċembri, fl-Isqalli edha Diċembri jew inkella Deċembri, però dawna ġejjin mill-Latin Deċember. Fil-Latin il-frażi Decembris Mensis, ix-xahar ta' Deċembru. Issa għaliex il-Latin sejħilha se jaħlu dan il-perjodu Deċe 10 sewa Deċembre. Għaliex huwa l-għaxar ħadd jew kien l-għaxar ħadd fil-kalendarju Ruman arkaiku li nfakkar daqsxejn li semmejha, aħna konna għadna li kien jibda il-kalendarju, ġifieri s-sena Rumana antika kienet tibda minn Marzu. Għal dak jiġi l-għaxar wieħed. U aħna mbagħad ewritnieh anka bħala kelma. Fil-kultura Maltija, bħalma jaf kulħadd, xahar ta' Diċembru nsejħulu xahar tal-miliet aħna. U rajt għax dak l-iktar avveniment li jispikka fih. Għalkemm jien niftakar meta kont student konna nsejħulu ix-xahar tal-ewwel vaganzi. Imma dik insomma mhix xi ħaġa universali.
Okej. Tajjeb, mela, x'nafu fuq il-kelma Pepe?
Dina dejjem tħasseb lin-nies u kienet ilha tħasseb daqsxejn lin-nies. L-ewwel net Pepe tintrabat mat-termin Ingliżi snobbish jew finical. Right? U ħalli nipprovaw nispjegaw daqsxejn għax kultant tieħu anke sfumaturi ta' tifsir differenti. Imma l-iktar li jispikka bħala sens huwa etiket żejjed. Meta inti tipprova tkun edukat iktar milli suppost jew kellha milli int qed tifhem isu jkun hemm ċertu
reċtar,
żejjed. Alright, tista' tgħaddi minn ajru. Issa, dina aħna għandna l-espressjonijiet tal-pepe li ngħidu għal wieħed li jżomm ma tappulit aktar milli jkun. Sewa jew nkella kollu pepe jew kemm għandu pepe fis-sens ta' kemm għandu qżies suħat komplimenti żejda barra minn posthom. Imma li hu interessanti huwa l-etimoloġija u li ma nafu xejn fil-fatt xi ħaġa fissa fuqha. U hemm diversi teoriji, pereżempju Erin Siraċin Unglot jgħid li hija abbrevjazzjoni ta' persuna pulita. Allura tiġi il-pe-pe, il-pe tal-alfabet u pe-pe. Skont Erin, nfakkar li aħna wkoll nużaw il-kelma pe, kemment pe nużaw taqsira għall-post. Niftieħ mhux veri. Jista' jkun din, però mija xejn ċerta li hemm ċert li donna tidher li hija anzi l-qasmi ċerta di li hija romanza. Akwilina jgħid li diġejja minn kelma antika Taljana, Pepe, li kienet fisser żarbuna fil-lingwa infantili. għamlek biex tara daqxejn il-konnessjoni, daqxejn remota bejn iż-żarbuna u l-imġiba ta' dak li jkun. Akkulina wkoll jgħid li tista' tkun varjanti ta' papa. Issa din wkoll nara daqxejn remota, għax papa u pepe, hemm fit-tifsir bot daqxejn mhux ħażin sewwa. Issa jiena sa nissuġġerixxi li dina jista' jkun li kollha konnessjoni ma' forma oħra taljana antika pebe. Pe u be. Ġifieri hawn nitkellmu fuq abbreviazzjonijiet, illi qiegħda għall-pikkola borgeżija. Għaw tibda toqrob daqxejn. Sewa. U nistgħu nqabluha wkoll ma' l-espressjoni taljana tutto pepe. Li t-referi għal-persuna brijuża u ta' spirtu pront. Isu, anka dawn, dawn mumiex ċerti ta' da li etnejt jene, ma' hemm dawn l-idejat kollha. U tkun interessanti. U allura, għax ma' jkunniex affarijiet ċerti, il-kelma tiġi iktar interessanti fil-Malti, għax tajdi kif il-mniefaħ daħluha. U aħna l-idejjem isu spjegajna lill-antenati tagħna illi huma mal-min tal-lingwa kienu jafu jħadmuha, di waħda minnhom li personali taħġibni daw kif ħolquha, min fejn ġabuha, għax anke jekk kienu ħaduha kif qed ngħidu mit-Taljan x'aktar xija romanza sewwa, xorta għandek il-fatt li għarfu joħorġu tifsira anke minn abbrevjazzjonijiet, għax hawn donnu kollha qegħdin juru li hija abbrevjazzjoni, ma abbrevjazzjoni dejjem tista' tagħti u aħna tinsiex fil-Malti għandna oħra pereżempju kemm minn ċeħ, ċeħ bit-tikka. Nħobbu nużawhom dawn l-affarijiet.
Ħana ddija xi ħaġa oħra differenti. Minħabba t-teleserje popolari li x'għandret fuq it-television fl-2014 il-kelma ċaqufa qed tirreferi għal tifla. U din ovvjament kien hemm ħafna diskussjoni dwar il-kelma speċi ċaqqufa.
Għaliex?
Għaliex, kif ġiet din it-tifsira?
Ħalli nibdew mill-kelma sewwa, ċaqqufa oriġinament kienet x' bix x'aqqufa. Anka fl-arbi. Fl-arbi jekk qiegħda x'aqafa li hija biċċa fuħħar. Sewwa. Imma għaw mawxejn stramp, għax isċa faċli s-sir ċeħ. Għal-fat tekka għamennija għana, għamennija taħna u għamennija ċaqufa, ċaquf. Orraj, issa, pero il-mistoqsijiet jgħak hija x'inhi l-konnessjoni bejn ċaqufa u din it-tifla. Orraj.
L-istorja tintuża f'mod dispreġjattiv.
Eżatt, eżatt, issa għal daġej. Aħna nsibu li ċaqufa fil-Malti, sewa, u dan jirreġistra Sreċin Onglot fil-Miklem, ok? ċaqufa hija kull ħaġa tal-fuħħar jew ċeramika, imma li tkun bla siwi. Allura għaw Sreċin Onglot jagħtiha l-idea ta' tkasbir. Qed niftehmu? Mela, ħanibqgħu nżommu f'moħħna din il-ħaġa. Għaliex tinsiex il-lingwa ħafna drabi tinqiegħda anke bil-metafora. Alright? Imma jiena sa naqqada din l-idea ta' ċaqufa f'sens ta' biċċa ċeramika bla siwi.
Fragilità.
Eħe, imma ħaġa li għarrimi biss tajba. Alright? Sa naqqada mal-kultura jew mentalità tal-imoddi meta il-familji kienu jippreferu jkollhom tifel milli tifla, tantu hekk li għandna proverbju li jgħid minn għandu l-bniet jistħi jkollu l-klieb, dan huwa antik law qawl, u xi tfisser. Il-missier li kien ikollu jaħdem, sewa, meta ma kienx ikollu xogħol, jew kellha ma kienx ikun jiflaħ jaħdem, u kien ikollu tifla, dina ma tistax nżommu f'moħħna s-soċjetà mgħoddija sewa. Ma kienx tmur taħdem, imma kieku kellu tifel, kien imur jaħdem. Allura, apparti minn hekk, għax ikollu tifla, disa ddaħlu fl-ispejjeż għax irid jaħsbilha d-dota. U id-dota kienu jabdew jaħsbu għalija minn qabel ħafna, mhux is-sena ta' qabel iż-żwieġ, nifhemu. U xi jfisser dan? L-lajli jaħsbilha d-dota, allura ma kienx jista' jaffordi għal ikollu kelb. Tara l-konnessjoni għax il-kelb ukoll titimgħu, eċetera, u kien jippreferi kelb għax kien jgħinu. Għalhekk hemm dak il-qawl minn għandu l-bniet jista' jkollu l-klieb, sewwa. Issa, allura hawnhekk nistgħu nagħmlu dawn iż-żewġ. Nieħdu dawn iż-żewġ tifsiriet u nlaqgħuhom flimkien. L-idea ta' ċaqqufa ta' biċċa ċeramika għar-rimi. Ġifieri qed tħares li hija bitka kbir inti ma tridiex, inti semmejt il-kelma dispreġġettiv. Sewa. Mbagħad taqgħada ma' din il-mentalità illi jkollok tifla se tara daqsxejn żejda. U hawnhekk hekk qiegħda fl-isleng Malti. Ċaqqufa allura daħlet tfisser tifla li titqiż-żejda minn xi ħadd.
Kienet tintuża ġifieri. Kien terminu komuni.
Kienet tintuża ma nafx għaliex din ġiet popolari minħabba tat-teleserje li semmejt inti sewwa. Però jidilli li kienet tintuża b'mod kollokjali. Naturalment tinsix aħna anzi jiena qabelat fl-isleng Malti kienet tintuża bħala tifla li tara żejda. L-interessanti silejn hija li jiena nimmaġina li anka subien kien hemm li kienu daqsxejn qarbin, u allura kienu joħolqu l-problemi u forsi tista' tarahom żejda, però qatt ma kien jissejjaħ ċaqqufu pereżempju jew ċaqquf nifhmu hija dejjem għal mara li qed tirrifletti dik is-soċjetà li kif għadna kienet tippreferi اللي يكولا لرجيل في الفاميليا عش لرجيل وما investment كيف كينو يهارسو لين الدفرنسة في السيسي
هلا دوال كلمة هرا شن الجرائية وراء الكلمة pamphlet
دينا انترسانتي حفنا عند جرائية سبيحة وكل لأننا تحنا pamphlet هاد نيام الانجليز pamphlet سوا اللي هو قات تا فولي سوا اللي يكونوا fuq xi argument jew tagħrif, okay, li jkun fuq xi suġġett wieħed partikolari. Issa jien għad ta' folji. Għaliex hemm definizzjoni tal-UNESCO illi tajt biex ikun pamphlet irid ikun iktar minn ħames faċċati. Inqas minn ħames faċċati jiġi fuljett. Arawna għet infett u issa blezat. U il-definizjoni tal-UNESCO tkompli tajt illi jekk ikun iktar minn 48 paġna dak jiġi ktieb. Tara, allura għandek minn ħames faċċati għal 48 faċċata issa jaħlu pamphlet. Alright, mela għandna fuljet, pamphlet u ktieb. Jekk trid ktejjeb. Issa, ktejjeb jista' jkun wara għandek il-diminutiv fil-Malti li jista' jisu jilaba il-ktejjeb bejn il-pamflet u l-ktieb. Għax, pereżempju, ikollok ktieb ta' fejn fejn ta' 60 paġna u ktieb żgħir. Ktieb żgħir mhux ktejjeb. U ktieb u pamflet ta' 48 ukoll li jisu joqrob lejn ktejjeb u xek. Ġifieri hawn għandna kelma interessanti jiena għal hija l-kelma ktejjeb la tilab bejn dawn iż-żewġ frontieri jisu il-Malti għamela daqsxejn interessanti din il-kelma u wieħed jinqeda kif irid. Imma ħankomplu daqsxejn fuq minn ġiet din il-kelma pamphlet. Issa dana allura fis-seklu 17 pamphlet kienet tintuża għal faxxikli ta' xi dram jew ta' xi romanza. Romanza mhux romanz, romanza hija storja ta' mħabba. Ma kienet tkun qasira, niftehmu, u dak kienu jistampawhom fuq xi paġni u mbagħad jiċċirkulawhom. Issa din hija importanti għal dak li ġejjina għalih. Kienet il-pamflet kien jintuża wkoll għall-ħrejjef u għat-taqbiliet, insomma, kienu joħorġu wkoll ma' xi perjodiċi, gazzetti u bulettini, all right? Però l-iktar li popolarizzah il-pamflet, huwa meta kien ikun hemm xi polemika reliġjuża, politika, kien tkun kontroversjali, kien ikun hemm xi polemika. Allora biex iċċirkolaw biex jiċċirkolaw l-idejat u l-argumenti favuri jew naħa kienu ixerdu dawn il-pamflets. Il-kelma pamflet ġejja minn l-isem familjari tal-poezija popolari bil-Latin li kien hemm fis-seklu 12. Din il-poezija kien jisima bil-Latin Pamphilus Seu de Amore. Pamphilus jew fuq l-imħabba. Pamphilus kien il-karattru. U il-kelma Pamphilus mibnija fuq il-Latin għax imbagħad ħarġet Pamphletus minnha, però il-Latin ħadha mill-Grek. Il-Grek Pamphilus tfisser maħbub minn kulħadd. Mela dan il-karattru huwa maħbub minn kulħadd. Dina fil-Grek imsawra minn pan kulħadd, all right, u filos maħbub, all right, jew aziz. Imma x'kellha din ħaġa speċjali. Għaliex dan din il-poezija ta' Pamphilus li hu karattru noġa nfakkarkom, kienet popolari ħafna. Allura, tant kienet tintogħġob, issa aħna qegħdin fis-seklu 12 biex niftehmu, allura s-seklu 12 imbagħad tinsiex li xi ħaġa li kienet tintogħġob kienet iddum diċenji sħaħ tintogħġob, mhux bħallum il-ħajja hija maġla, il-ħajja kienet iktar slow qabel. U fis-seklu 12 tant kienet tintogħġob din il- din il-poezija li kienu jistampaw ħafna minna u jiċċirkulawha. Allura hemmhekk x'jiġri, kif ikunu qed jiċċirkulaw, kienu jgħidu qed niċċirkulaw pereżempju il-Pamphilus, il-Pamphilus, imma bdiet tiġi għal pamflet, qed tifhem tiżviluppa hekk il-xejdulu, għax ħadet l-idea ta' ċirkulazzjoni. Mela il-karattru tagħna il-kelma. Dawn nsibu ħafna minnhom hekk. Aħna pereżempju fil-Malti wkoll għax ħadna mill-Ingliż ukoll u anke ħadna minn xi lingwi oħrajn, imma dak li qed niftakar għandna l-kelma boykott pereżempju li ġie minn isem mhux hekk sandwich, li ġew minn ismijiet. Għandna l-kelma valletta pereżempju aħna għalina sewa u sengleja li jiġu mill-ismijiet ukoll. Ġifieri affarijiet li jiġru dawn.
So x'kelmiet oħra hemm affinità bej ġliet u ġilt.
Iva, emma, għaliex fl-arbi dawn it-tnejn għandhom l-istess ser. Mela, ġliet ġejja mill-kelma ġalada. Għandek l-ewwel sillaba twila, ġalada. U ġalada tfisser iġġielet bxabla. Issa, qed nagħti din l-informazzjoni għaliex issa minn ftit ieħor se naraw differenza f'kelma oħra għarbija. U ġilt ġejja mill-kelma ġilt li aħna ħadniha kif inhi. Sewa, ġilt, l-qoxra jew l-skin.
Skin.
Issa, fl-arbi hemm ukoll verb ieħor li jixbaħ ġalada, għax huwa ġalada. Bl-ewwel sillaba eqsar minn tal-oħra, sewa, illi tfisser sawwat bil-frosta. Issa, mela għaw għandek il-tifsira ta' sawwat, illi t-tik l-idea ta' ġlieda. Right? U hemmhekk qed taqbel ukoll ma' ġalada ġilet bix-xabla. U t-tifsira għandek it-tifsira tal-frosta. U l-frosta x'aktar x'kienet bil-ġilt. Right? U hekk jiġu l-konnessjonijiet hemmhekk. Però li hu interessanti f'din il-ġrajja ta' dawn iż-żewġ kelmiet li aħna għandna terminu ieħor li jissieħeb jew jista' jissieħeb magħhom. Dan it-terminu huwa ġlata. Il-ġlata li jkun hemm fuq il-ħamrija u kultant tidher anke fuq il-patata, eċetera. Għaliex b'dan l-erq ukoll fl-arbi jinsibu aġlada. Hawnhekk għandna bid-d. Fis-sens ta' inkesa bis-silġ. Ara sa qed nersqu lejn ġlata hawnhekk sewwa. U l-aktar li tintuża għall-ħamrija. U dan il-verb huwa mnissel minn verb ieħor ġalida. Li fisser ifriża u tirreferi għall-art meta tifriża. Dawn il-verbi kif qatt fakruna fi ġlata. Right? Għaliex qed ngħid fakruna għax hemm fattur ieħor. Issa u ġlata hija kissja kiesħa fil-wiċċ, skorċa kiesħa ġifieri. Hemm fattur ieħor għaliex fit-Taljan għandna ġelata. Issa ġiet it-te. Right? U ġelata sewwa għandha x'taqsam ma' temperatura baxxa wkoll. Allura xi jfisser dan? Illi hemm qrubija bejn il-kelma Taljana ġelata. Right? U l-kelma Arbija ġalda, hemm qrubija, u dawn it-tnejn, bħalma jaf kulħadd, iż-żewġ lingwi kellhom influenza fuq il-Malti. U allura jiena naħseb it-tnejn saħħew lil xulxin aw Malta dawn, però is-sens rebaħ biex ngħidlek tal-Arbi. Right? Għalkemm anke is-sens Taljan mhuwiex il-bogħod ġelata li huwa marbut ma' temperatura baxxa. U kollha għandu x'jaqsam magħha. U din allura t-tina l-istorja tal-kelma Maltija. Right? Ġifieri huwa interessanti. Eżatt, jekk kien hiċ waħda l-influenza l-oħra dak ma tantx nistgħu ngħidu, mhux ma tantx ma nistgħux ngħidu, wis għaliex evidenza miktuba m'għandna xejn. Aħna dejjem nimxu skont l-etimoloġija. Right, ġifieri nfittxu l-etimoloġija, l-ġrajja tal-kelma, right, u nibdew ngħidu wara dika qed toqrob l-hemm jew tmur l-hemm. Però ħaġa qed toħroġ ċara minn dak kollu illi il-Malti bosta drabi jagħmel l-adattamenti tiegħu kif irid hu. U daqqa jieħu minn hawn u daqqa jieħu minn hemm. U hemm dana huwa fattur interessanti għaliex jagħti l-argument li l-Malti huwa lingwa awtonoma. Jissellef iva bħalma llum aħna l-ekonomija tagħna timporta, tissellef mhux hekk, għax importazzjoni hija se ċert punt għamla ta' self ukoll. Però mbagħad tagħmel tagħmlu tagħha. Dan huwa l-proċess tal-lingwa kif taħdem.
L-aħħar kelma fil-programm tal-lum nejn iġejja il-kelma syphilis.
Eħe, syphilis aħna ħadniha ukoll mill-Ingliż. Sewa, maċ hija syphilis ukoll din. Issa din hija marda bakterjali kronika li tiġi ġeneralment minn infezzjoni waqt intercourse sesswali. Imma tista' tiġi kongenitalment b'infezzjoni tal-fetu li jkun qed jiżviluppa. Issa, dak biex nispjegaw daqsxejn il-marda hija ma nista' nidħlu fit-teknika xjentifika tagħha din. Il-kelma ġejja mill-Latin modern syphilus li huwa karatru, ara għandna karatru ieħor hawn, semmejna karatru mill-letteratura hawn ġej karatru ieħor mill-letteratura. U syphilus huwa l-karatru ewlieni fil-poeżija Syphilis Sive Morbus Gallicus li ħarġet fl-1530 meta għaw Malta waslu l-kavallieri ġifieri. Issa, Syphilis Sive Morbus Gallicus tfisser syphilis jew il-marda Franċiża. Issa din interessanti għax niġu għalija minna ftit ieħor dan il-fattur. U din il-poezija kitba Fracastorius Girolimo Fracastoro. Li kien tabib, astronomu u poeta minn Verona. Il-kelma syphilis intużat fil-poezija għall-isem tal-marda, mela mill-karattru, il-poeta stess użaha għall-marda. Ma jingħad li kien tabib, astronomu u poeta. U meta kien jikteb fuq is-suġġetti tiegħu dan b'mod professjonali, sewa baqa' juża għal din il-marda il-kelma syphilis. Issa, imma dan il-karattru syphilis x'kien? Kien raj illi kien l-ewwel wieħed f'din il-poeżija sewwa li jieħu din il-marda mibgħuta minn Alla Apollo. Għax
bħala kastig.
Dan l-Alla Apollo taħ kastig sewwa li jilu sħabu għalfejn għax kienu sfidaħ. U allura għamilhom din l-imbirka marda. Imsiken. U kifatt jiena dana nissela allura Fracastorius nissel l-isem tal-marda mil-karatru u beda jużaħ anka fil-kitbiet mediċi tiegħu. Issa, syfilis issawret u kollax dan kien perjodu, tinsiex illi anka il-Latin kien jieħu ħafna mill-Grieg, sewa kien perjodu meta kienu jibnu fuq il-Grieg u hawnhekk għandna l-Grieg sis ħanżira l-qatla u filos maħbub. Sewa. Issa, però hemm min jgħid li l-marda kienet daħlet ma' Kristoforu Kolombu meta ġie mill-vjaġġi tiegħu fl-1492 u oħrajn jgħidu li għadina kienet teżisti diġà fl-Ewropa, tantu hekk li nsibu fil-lingwi tal-Ewropa nsibu li jsejħula b'modi differenti. Pereżempju fl-Italja, l-Polonja u l-Ġermanja kienu jsejħula l-marda Franċiża. Fil-Franza però kienu jsejħula l-marda Taljana. L-Olandiżi kienu jsejħula l-marda Spanjola, ir-Russi il-marda Pollakka, u t-Torok kienu jsejħula l-marda Nisranija, u nkella l-marda tal-Ewropa tal-Ponent. In-nies ta' Taħiti wkoll kienu jsejħula l-marda Ingliża. U dana jurina li donna din il-marda jużawha b'mod politiku biex jinku lill-avversarji tagħhom. Sewa. Dawna huma affarijiet li jiġru bil-lingwa. Right? Ma insomma għandha storja interessanti wkoll.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM. Inselmulkom.